Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji pote pale unaposikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA kutoka Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo Jumatatu alfajiri Oktoba 28 mwaka 2024. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio RNA Baraka Fizi DRC, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Nuru FM Iringa, Sasa Radio Bungoma Kenya, Sayari Radio Eldoret Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu voaswahili.com. Karibuni.
Na katika ripoti zetu za leo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yawataka wakazi wake kupima saratani mara kwa mara katika matembezi ya afya siku ya Jumapili mjini Kinshasa, wanasema hayo katika maadhimisho ya siku ya saratani ya matiti duniani.
Na katika taarifa nyingine, wapiganaji wa kikosi cha dharura cha kijeshi cha RSF wamefanya mashambulizi, ikiwa ni muendeleo wa mashambulizi ya siku kadhaa mashariki na kati ya Sudan.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia kwenye matangazo haya yanayodumu kwa nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Mgombea wa Republican kwenye uchaguzi wa rais wa Marekani Donald Trump Jumapili ameongoza mkutano wa kisiasa kwenye ukumbi wa Madison Square Garden mjini New York, ambao ulianza kwa matamshi machafu pamoja na yenye ubaguzi kutoka kwa baadhi ya washirika wake. Trump, ambaye ni rais wa zamani na ambaye amekuwa maarufu sana New York kwa miongo mingi, alilenga kutumia ukumbi huo ambao huchezewa basketball kuwa rai wapiga kura wake dhidi ya mgombea wa Democrat Kamala Harris, ingawa mara ya mwisho kwa mgombea wa Republican kuungwa mkono New York ilikuwa mwaka 1994. Akifungua hotuba yake aliuliza watu, "Nina swali rais kwenu. Je, hali yenu ni bora zaidi ya ilivyokuwa miaka 4 iliyopita?" Walihudhuria walijibu la. Aliendelea kuahidi kuwa angesitisha uvamizi wa wahalifu kutoka nje ya nchi iwapo atashinda kwenye uchaguzi wa Novemba 5, wakati akimtaja Harris kama mwenye akili ndogo sana. Baadhi ya waliozungumza kwenye mkutano huo ni pamoja na mwanamieleka mashuhuri Hulk Hogan, meya wa zamani wa New York Rudy Giuliani, pamoja na wanawe wawili Eric na Donald Jr. Kampeni ya Harris kwa upande wake kupitia ujumbe wa barua pepe imesema kuwa mkutano wa Trump kwenye ukumbi wa Madison ni dhihirisho la hulka yake ya kutoa matamshi hatari na yenye kuleta migawanyiko. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi Jumapili amependekeza sitisho la mapigano la siku mbili kwenye vita kati ya Israel na Hamas huko Gaza, wakati kundi hilo la wanamgambo likiachilia mateka wanne ndani ya muda huo iwapo sitisho hilo litatekelezwa. Kufikia sasa wote Israel na Hamas hawajatoa majibu kuhusu pendekezo hilo, ambalo ni la kwanza kutoka kwa kiongozi huyo ndani ya miezi kadhaa, akiwa mmoja wa wapatanishi pamoja na Marekani na Qatar katika juhudi za kumaliza mapigano hayo yaliyochukua miezi 13 sasa. Bado kuna mateka 101 waliobaki miongoni mikononi mwa Hamas, takriban thuluthi moja wakiaminika kuwa wamekufa kufikia sasa. Akizungumza akiwa mjini Cairo, LCC alisema kuwa mpango huo pia unapendekeza kuongezwa kwa msaada wa kibinadamu kwa Wapalestina wanaokabiliwa na njaa huko Gaza, ambalo ni eneo ndogo lililopo kwenye ufuku wa bahari ya Mediterranean. LCC amesema kuwa pendekezo lake linalenga kusogeza mambo mbele na kwamba iwapo sitisho hilo litafanyika, mashauriano yataendelea ili kuhakikisha linadumu. Wakati huo huo, kiongozi wa Mossad nchini Israel David Banner Jumapili amezuru Doha Qatar ili kufanya mazungumzo na Waziri Mkuu Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani pamoja na mkuu wa idara ya kijasusi ya Marekani CIA William Burns. Hakuja kuwa na sitisho la mapigano kando na lile la wiki moja lililofanywa Novemba mwaka jana, ambapo mateka na wafungwa wa kivita walibadilishwa. Wapiganaji wa kikosi cha dharura cha kijeshi cha RSF wamefanya mashambulizi kama mwendelezo wa mashambulizi ya siku kadhaa mashariki na kati ya Sudan, yaliyoua zaidi ya watu 120 katika mji mmoja, na kundi mmoja la madaktari na Umoja wa Mataifa wamesema. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Ilikuwa ni shambulio la hivi karibuni la kundi hilo dhidi ya jeshi la Sudan baada ya kukumbwa na msururu wa vikwazo na kushindwa na wanajeshi katika eneo hilo. Vita hivyo ambavyo vimedumu kwa zaidi ya mwaka mmoja na nusu vimeikumba nchi hiyo ya Kiafrika na kuwafanya mamilioni ya wakazi wake kuwa wakimbizi na kuipeleka kwenye ukingo wa baa la njaa. Wapiganaji wa RSF walifanya shambulizi katika vijiji na miji ya mashariki na kaskazini mwa mkoa wa Gezira kati ya Oktoba 20 hadi 25, wakiwapiga risasi raia na kuwashambulia kingono wanawake na wasichana. Umoja wa Mataifa ulisema katika taarifa yake Jumamosi na kuongeza kuwa walipora mali za kibinafsi na za umma pamoja na masoko ya umma. Shambulio hilo liliofanya zaidi ya watu 46,500 kukimbia makazi yao katika mji wa Tambul na vijiji vingine vya mashariki na kaskazini mwa Gezira wiki iliyopita, kulingana na data ya siku ya Jumapili kutoka kwa shirika la kimataifa la ufuatiliaji na uhamiaji.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Muungano wa vyama unaoongoza Japan Jumapili umepoteza wingi wake kwenye uchaguzi wa kitaifa wa Jumapili, hali ambayo imezua wasiwasi kuhusu serikali mpya itakaoundwa kwenye taifa hilo la nne kiuchumi duniani. Ikiwa imebaki viti 20 pekee kuhesabiwa kati ya jumla ya 465, chama tawala cha waziri mkuu Shigeru Ueshiba cha Liberal Democratic Party, LPD, ambacho kimetawala Japan tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia, pamoja na chama shirika cha Kimeito, vimechukua viti 209 kwenye bunge ndogo, shirika la habari la NHK limeripoti. Idadi imeshuka kutoka viti vya bunge 279 vilivyokuwa navyo awali, ikiashiria uchaguzi mbaya zaidi kwa chama hicho tangu 2009 pale kilipopoteza utawala wake kwa muda mfupi. Keiichi Ishii aliyechukua utawala wa chama cha Kumeito mwezi uliopita pia alipoteza kiti chake kwenye uchaguzi huo. Mshindi mkubwa kwenye uchaguzi huo ni chama cha upinzani cha Constitutional Democracy Party of Japan au CDPJ, ambacho kimepata viti 143 kufikia sasa kutoka 98 na kilichokuwa nazo hapo awali, ikionekana kana kwamba wapiga kura wanaadhibu chama tawala kutokana na kashfa za kifedha pamoja na mfumuko wa bei za bidhaa. Matokeo hayo huenda yakalazimisha vyama kuingia kwenye makubaliano ya miungano na kwa hivyo kuwa na uwezekano wa udhaifu wa kisiasa wakati taifa hilo likikabiliana na changamoto za kiuchumi na kiusalama.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tukiangalia basi ambayo pozito wajua alfajiri hii ni uko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo serikali nchini humo imewataka wakazi wake kupima saratani mara kwa mara, ikitoa wito huo katika matembezi ya afya siku ya Jumapili mjini Kinshasa, ikiwa kwenye maadhimisho ya siku ya saratani ya matiti duniani. Mwandishi wetu wa Kinshasa, Biobe Malenga, anayo taarifa zaidi.
Mamia ya wakazi jijini Kinshasa walimiminika barabarani katika matembezi ya afya ili kuhimiza watu hasa kina mama kupima saratani ya matiti. Roger Kamba, waziri wa afya nchini DRC, anasema kuwa tayari serikali imeanza kuwekeza ili kupambana na ugonjwa huo hatari.
Utambuaji wa saratani hupitia hatua tatu muhimu. Ya kwanza ni ufahamu. Kama ilivyo leo, maandamano haya yanaruhusu ulimwengu na Kongo nzima kujifunza kwamba serikali inafahamu. Na pia yanataka kuongeza uelewa kuhusu uchunguzi wa saratani, ufuatiliaji na utambuzi. Tunachohitaji pia ni kutafuta njia za matunzo, na njia hizi za matunzo ni kwa kuipa nchi miundombinu ya afya yenye uwezo wa kukabiliana na matatizo ya saratani. Tumeanza, lakini lazima twende mbali.
Saratani ya matiti hasa kwa wanawake imekuwa tatizo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ugonjwa huo unapelekea mamia wanawake kufariki dunia kila mwaka, ingawa kuna baadhi wanaopona, kama anavyoshuhudia mama huyu hapa aliyepona saratani baada ya siku nyingi za kuuguza.
Kama manusura wa saratani ya matiti, ningependa kwanza kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali kwa kujitolea kwake bila kuyumba yumba katika mapambano dhidi ya ugonjwa huu unaoathiri wanawake na familia nyingi hapa DRC. Safari niliyopitia haikuwa rahisi. Utambuzi wa saratani ya matiti ni wakati mbaya ambao hausumbui tu maisha ya mgonjwa, bali pia ya wapendwa wao.
Akiandamana washiriki wa maadhimisho hayo, Waziri Mkuu Judith Suminwa alisema kuwa hatari ya saratani ya matiti sio tu kwa wanawake, na hivyo kutangaza kuwa serikali inatoa matunzo bure kwa wanaougua ugonjwa huo.
Cet engagement vient de cette vision qu'a eu le chef de l'État.
Anasema ahadi hii inatokana na mpango ambao rais wa nchi amekuwa nao. Amezungumzia haja ya kuwa na huduma bora za afya kwa watu wote wa Kongo. Mpango huo ulianza na huduma bure za uzazi akiwa na mama, na pia tutaangazia saratani kwa kiwango gani tunaweza kuanza kuhudumia wenye saratani ya matiti kimkakati. Tunaanza na dawa na matibabu bure kwa kupambana na saratani ya matiti.
Utafiti kuhusu ugonjwa wa saratani ya matiti unabaini kuwa katika hospitali za jiji la Kinshasa, asilimia 24 wako na ugonjwa huo, ambapo asilimia 94 ya wanawake waligunduliwa wakiwa na kiwango cha juu cha ugonjwa huo, na wengine wakichelewa kufanyiwa vipimo kwa sababu ya changamoto za kimatibabu. Job Malinga, Sauti America, Kinshasa, DRC.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Chama cha upinzani cha Lithuania cha Social Democrats kilionekana kuongoza kwenye kura ya pili ya bunge Jumapili, wakati wapiga kura wakiashiria kuwa na wasiwasi kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha pamoja na tishio la kiusalama kutoka kwa Russia ambayo ni jirani. Takwimu rasmi za serikali zimeonyesha chama hicho chenye msimamo wa kati kushoto kikiongoza kwa viti 33 baada ya kuhesabiwa kwa asilimia 64 ya kura, kando na viti 20 kilichopata kwenye duru ya kwanza ya uchaguzi katika bunge hilo lenye jumla ya viti 141. Chama tawala cha Homeland Union Party kilipata viti 6 kando na zile 18 kilichopata kwenye duru ya kwanza. Taifa hilo la Baltic lenye jumla ya wakazi milioni 2.9 kina mfumo wa upigaji kura ambapo nusu ya viti vya bunge huchaguliwa kupitia wingi wa kura, huku vilivyobaki vikiwa ni kupitia uchaguzi wa marudio kwenye wilaya kati ya wagombea wawili wanaongoza, na mara nyingi hunufaisha vyama vikubwa. Iwapo chama cha Social Democrats kitafaulu kuunda serikali, basi kinatarajiwa kuendeleza msimamo wa Lithuania dhidi ya Russia pamoja na utumizi mkubwa wa fedha za ulinzi. Taifa hilo mwaka huu linatumia takriban 3% ya mapato yake ya ndani kwenye jeshi kulingana na makadirio ya NATO, na kwa hivyo kulifanya kuwa taifa la 6 mwanachama ifikapo kwenye matumizi ya kiusalama. Afisa mmoja wa Russia amesema Jumapili kwamba vikosi vya Russia vimetibua shambulizi la mpakani kutoka kwa Ukraine kusini magharibi mwa nchi, ikiwa miezi kadhaa baada ya Kyiv kushambulia taifa hilo lenye silaha za nyuklia. Gavana wa mkoa wa Russia Bryansk Alexander Bogomaz amesema kuwa kundi lenye silaha Jumapili lilijaribu kupenya kwenye mpaka kutokea Ukraine lakini likazuiliwa. Hata hivyo hakuthibitisha iwapo kundi hilo lilikuwa la wanajeshi wa Ukraine, akiongeza kuwa hali imedhibitiwa na jeshi la Russia. Bado hakuna tamko lolote lililotolewa na Ukraine kufuatia madai hayo. Bryansk ni mkoa unaopakana na ule wa Kursk, ambapo Ukraine ilifanya shambulizi la kustukiza hapo Agosti na kutikisa Kremlin, likiwa baya zaidi dhidi ya Russia tangu vita vya pili vya dunia. Wakati wa shambulizi hilo, mamia wanajeshi wa Russia walitekwa na kufungwa macho huku wakisafirishwa kwa malori, wakati vikosi vya Ukraine vikipenya kilomita 100 kadhaa ndani ya Russia. Wabunge wa Russia Alhamisi waliidhinisha mkataba na Pyongyang wa ushirikiano wa kijeshi, wakati Marekani ikithibitisha kuwa wanajeshi 3,000 wa Korea Kaskazini wamepelekwa Russia. Idara kuu ya intelijensia ya Ukraine ya GUR imesema kuwa vikosi vya Korea Kaskazini vilionekana kwenye mkoa wa Russia wa Kursk Jumatano iliyopita. Na vikosi vya Iran Jumapili vimeua takriban magaidi 4 kusini mashariki mwa nchi siku moja baada ya wanajihadi kushambulia polisi. Takriban maafisa 10 wa polisi waliuawa kwenye shambulizi hilo, likiwa baya zaidi kudaiwa kufanywa na wanamgambo kwenye eneo la mpakani kati ya Pakistan na Afghanistan. Shambulizi hilo lililenga magari ya polisi kwenye kaunti ya Taftan, ambayo ni sehemu ya majimbo ya Sistan na Baluchistan, takriban kilomita 1,200 kutoka mji mkuu wa Teheran. Kundi la kigaidi la Sunni la Jaish al-Adi lenye makao yake Pakistan limedai kuhusika kwenye shambulizi hilo kupitia ujumbe wa Telegram. Majimbo ya Sistan na Baluchistan ambayo yanapakana na Pakistan na Afghanistan ni mojawapo ya yale maskini zaidi nchini Iran. Majimbo hayo yana idadi kubwa ya watu wa kabila la walio wachache la Baloch, ambao ni Waislamu wa Kisuni kinyume na Waislamu wengine wa Iran ambao wengi wao ni wa Kishia. Makabiliano ya mara kwa mara hutokea kati ya vikosi vya usalama vya Iran dhidi ya waasi wa kabila la Baluch, wasuni wenye misimamo mikali pamoja na wananguzi wa dawa za kulevya.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na baada ya kupata habari za dunia, turudi kwenye ripoti zetu. Katika ripoti zetu, watu takriban 3.5 milioni wenye umri wa kupiga kura wamekuwa raia wa Marekani tangu uchaguzi wa mwaka 2020 kulingana na National Partnership for New Americans. Huu ni ushirika wa kitaifa unaoangazia raia wapya wa Marekani walioapishwa. Baadhi ya wataalamu wanasema kundi hili linalokuwa na kuongezeka linaweza kuwa muhimu katika kuunda matokeo ya uchaguzi. Mwandishi wa South America anayeangazia masuala ya uhamiaji Aline Barros ameandaa ripoti hii, inasoma hapa na Mkamiti Kibayasi.
Silvina Goodes ni raia mpya wa Marekani. Sherehe yake ya kula kiapo cha uraia ilifanyika huko Mount Vernon, nyumbani kwa rais wa kwanza wa Marekani George Washington. Goodes, ambaye asili yake ni Ureno, amekuwa akiishi Marekani kwa zaidi ya miongo miwili. Mwezi Novemba mwaka huu anapiga kura kwa mara ya kwanza. Wataalamu wanasema wapiga kura hawa wapya wenye sifa wanaweza kuwa na maamuzi muhimu katika uchaguzi wa rais wa Novemba, hasa katika majimbo ambayo yanaweza kuelemea upande wowote, maarufu kama swing states. Zaidi ya raia 600,000 waliopewa uraia wa Marekani kwa kuapishwa wanaishi Georgia, kwa mujibu wa mradi wa Rock the Naturalized Vote. Karibu raia 400,000 wanaishi katika jimbo la Michigan na takriban 465,000 wanaishi katika jimbo la Arizona.
In a state like Arizona,
katika jimbo kama Arizona, watu ambao waliapishwa kupewa uraisi mara ya mwisho ilikuwa takriban miaka 8 hadi 9. Hao wanachukuliwa kwa kiasi fulani ni raia wapya wa hivi karibuni, ni kiasi cha 2% ya wapiga kura. Na Arizona, kama utakumbuka, mwaka 2020 ilikuwa jimbo lililoangaziwa kipekee.
Kote nchini inakadiriwa kuwa watu wazima milioni 3.5 walio katika umri wa kupiga kura wamekuwa raia tangu uchaguzi wa mwaka 2020 kulingana na National Partnership for New Americans. Pastor anasema watu waliofikia hadhi ya kupiga kura kupitia kiapo cha kuapishwa huwa wanajihusisha zaidi kisiasa katika masuala ya uhamiaji yanatawala katika mazungumzo.
That's when the newly naturalized.
Hapo ndipo raia wapya wanaanza kuibuka na kujihusisha sana kwenye siasa, kwa sababu swala la uhamiaji linawagusa au lina maslahi binafsi ndani yake.
Mtama Bahati ni Marekani mwenye asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
I arrived in the US.
Niliwasili Marekani ilikuwa tarehe 6 Septemba mwaka 2001, na bado nakumbuka wakati huo. Ilikuwa saa 9 alasiri katika mji wa Chicago.
Alikuwa raia mwaka 2017 na alipiga kura kwa mara ya kwanza mwaka 2020.
When I finished my
nilipomaliza mahojiano yangu ya uraia, nilipewa fursa ya kujiandikisha kupiga kura. Kwa kweli, hilo lilikuwa muhimu kwangu wakati mfanyakazi wa USCIS aliponiambia sasa unaweza kupiga kura. Nilitamka na kusema kweli, nilijiandikisha mara moja.
I sign up right away.
Wachambuzi wa siasa wanasema waliopata uraia kwa kuapishwa huwa na mtazamo makini sana wa wajibu wao kiraia, na Wamarekani hawa wapya wataweza kuwa na maamuzi katika majimbo yanayoelemea upande wowote. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Ayo tutu kwa dina, bato la 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 tut
Huyo anaitwa mzee wa kazi Fali Ipupa. Kama unasikia mambo ya Fali
Mamzi
akisema
laini kabisa, yani usiondoke usi. Ufuate laini.
Yani unyoke mara moja.
Unyoke mara moja. Bila kuyumba yumba.
Wanasema atakuja hapa Washington DC kupiga mwezi Novemba.
Tumeshakutana naye hapa hapa kwenye jengo wakati mmoja Fali Ipupa. Hapa hapa ndani ya jengo. Lakini mambo ni yao.
Bila shaka. Basi alfajiria na kusaidia kuamka amka na kujipata nguvu za kusonga mbele. Basi moja kwa moja Kamau, turudi kwenye ripoti zetu. Katika uchaguzi mkuu mwaka huu hapa Marekani, jimbo la Georgia ni moja ya majimbo yaliyo kwenye ushindani mkali na ambalo kwa sasa halifahamiki kiliko upande gani kati ya wagombea wawili wa urais. Na mpaka sasa jimbo hilo limekishuhudia wapiga kura wengi zaidi kujitokeza kupiga kura zao mapema kuliko miaka ya nyuma. Nimezungumza mchambuzi wa siasa Profesa Timothy Sedera, anaishi Atlanta, Georgia, na kwanza kutaka kujua hali iko vipi mpaka sasa.
Ushindani hapa huonekana ya kwamba umezidi kupamba, manake wengi wa Georgia hasa ikijulikana ya kwamba ni red state, ilikuwa red state wakaitani ikakuwa ni either blue. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba sasa hivi Republican wanajitahidi kuhakikisha ya kwamba wameweza kumiliki Georgia, lakini jambo linalojitokeza ni kwamba wengi wamejitolea kupiga kura hizi za mchujo kwa sasa, na pia wengine watajitolea kupiga hizi kura za mwanzoni. Kwa hivyo wiki hii nimeweza kuhudhuria maeneo kadhaa ambapo hata mimi mwenyewe nimepiga kura yangu wiki hii. Kwa hivyo nimeona kwamba kuna wengi wanajitokeza, lakini ushindani uliopo ni kwamba wengi wangali wanazungumzia kwamba Rais Trump anaweza kuchukua ushindi. Lakini kwa upande ule mwingine, manake jiji limegawanyika, mji wa Atlanta umegawanyika. Kuna upande ule mwingine wa kusini tunapata ya kwamba Bi Kamala Harris na mwenzake wenzo wanaweza kupata kura ushindi upande ule, haswa Fulton County. Lakini upande huu mwingine wa kaskazini, kaskazini mashariki, magharibi, tunaona ya kwamba wana Republican wengi.
Na pengine Profesa, kwa hivi sasa wanasema kuna upigaji kura wa mapema umekushaanza, na rekodi zinaonyesha vipi katika upande wa Georgia, zinaripotiwa zikoje ikilinganishwa na miaka ya nyuma na mwenyewe ulivyojionea hawa wapiga kura ambao wamekuja kupiga kura mapema?
La kushangaza ni kwamba mwaka huu watu wengi sana wamejitokeza, na kura zilizopigwa kwa sasa ni nyingi zaidi, maraki ni mara mbili kwa sasa. Kwa hivyo wiki mbili ni mara mbili zaidi ya zile za hapo awali ama miaka iliyopita. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba wengi wanajitokeza, na wengi wangali wanasema kwamba sauti zao lazima zikasikike. Kwa hivyo kura zao ni ahadi kwa wale wanaowapigia kura. Kwa hivyo naona ya kwamba wiki hii na kuelekea katika uchaguzi mkuu, sasa hapo ndipo tunaona ya kwamba kuanzia pale mashinani, wengi wa mashinani, wengi hapa Georgia wanaunga Republican mkono, lakini kwenye miji mkuu hapo ndipo tunapata wale wapinzani ama wana Democrat ni wengi, ambao kwa uhakika wanasema ya kwamba lazima wapate ule ushindi.
Lakini pia Profesa, katika kila jimbo, hasa pia hapo jimboni kwenu, kuna ushindani mkubwa kwenye upande wa kiti cha urais, na kuna ushindani mkubwa kwenye hawa wagombea wa viti vingine vya chini. Pengine kuna ushindani wote unaendelea katika maeneo mengine ya upigaji kura kwa mwaka huu kwa upande wenu?
Ni kweli kunazo, manake tunaanzia kwa njia mashinani. Utakuta ya kwamba kuna wale wanaingia kwenye Congress, kuna wakati huwa tuna senators hata, lakini tunaona ya kwamba wale wa Congress na wale wa mitaani, kuna wale ambao wanastahili kuwa wajumbe wa kawaida. Kwa hivyo wengi wanawapigia debe vyama vyao, na tukiangalia kwa undani pia tunaweza kuona ya kwamba pia kuna ushindani. Kuna wale ambao hawatakitani kurudi pale, vingine watu wanasikia kwamba wamewachosha, lakini wengine wanaangalia wanasema ya kwamba lazima tufanye mabadiliko ambayo sasa hivi yanaweza kuleta ustawi na mengine yataweza kuleta umoja wa kitaifa.
Katika jamii na maendeleo, wiki hii tunaangazia maendeleo ya kiviwanda katika sekta ya kutengeneza nguo nchini Kenya na umuhimu wa kuwepo na soko la kimataifa. Kampuni ya Simba Apparel iliyoko mjini Mombasa imezindua kiwanda kipya cha kisasa ambacho kupitia ufadhili wa shirika la Marekani la USAID inazingatia teknolojia mpya, kikitumia vifaa vya kisasa kwa uzalishaji. Mwandishi wetu Salma Mohamed ana taarifa zaidi.
Needless to say, Mombasa is a destination of choice for majority of those in the apparel industry.
Kenya na Marekani zimekuwa na ushirikiano wa muda mrefu katika sekta ya mavazi, ambayo imeimarika zaidi kupitia mikataba na mipango mbalimbali. Mnamo mwaka jana 2023, Marekani ilitangaza uwekezaji wa dola milioni 55 katika sekta ya viwanda vya Kenya. Uwekezaji huu unahusisha mikataba mipya kati ya kampuni za Marekani na Kenya ambayo inalenga kuunganisha wanunuzi wa Marekani na wazalishaji wa Kenya. Hatua hiyo ikichangia ajenda muhimu ya kuunda ajira nyingi hasa kwa wanawake na vijana nchini Kenya.
Nataka kusema hakika tuko na mabadiliko kubwa. Kitambo tulikuwa na kazi ngumu sana, manake ilikuwa mashine analog. Lakini saa hii nikiangalia mashine ya kisasa,
kiwanda hiki ina uwezo wa kuandika vijana wengi kazi. Na hiyo itatusaidia kuendeleza kiuchumi yetu binafsi kama vijana, juu lazima pia tuchangie katika uchumi wa kitaifa.
Tulifurahi sana kwa sababu hatukujua hiyo kazi ambayo tunafanya hapa kila siku itakuja kupata umaarufu huko nje.
Kampuni hii inajishughulisha na utengenezaji wa mavazi ya mitindo ya wanaume na wanawake, mavazi ya kawaida, mavazi ya kazi, hospitali na mavazi mengine katika mitindo ya kisasa. Miezi mitatu iliyopita, Kenya na Marekani iliandaa kikao mjini Mombasa kujadili kuhusu ushirikiano mpya wa kibiashara na uwekezaji kati ya mataifa hayo mawili. Ushirikiano huo ni katika sekta za mavazi, teknolojia na miundombinu. Makubaliano muhimu yaliyofuata ni uwekezaji uliowezesha sehemu ya upanuzi wa kiwanda kipya kwenye kampuni ya Simba Apparel kwa jina la Green Building kwa kusudi la kuhifadhi nishati. Kampuni hiyo pia imeanzisha kiwanda kidogo kama hicho jijini Nairobi na kimeajiri zaidi ya watu 700 katika uwekezaji huu mpya. Meg Whitman, balozi wa Marekani nchini Kenya, amezungumzia umuhimu wa ushirikiano huu wa maendeleo ya kibiashara kati ya Marekani na Kenya na jinsi vipi mradi huu una manufaa ya kudumu ya kiuchumi na maendeleo kwa jamii ya Mombasa na Kenya kwa ujumla.
I think of the enduring partnership between Kenya and the United States. And this facility represents so much more than concrete and machinery. It embodies the spirit that I think is so evident in Kenya, the spirit of innovation, sustainability, opportunity and hard work. By the way, there's a lot of hard work that goes on in the facility that drives both our nations forward.
Kwa upande wake, mkurugenzi wa Simba Apparel Mombasa, Janardana Miliat, ameeleza furaha kufanikishwa kwa upanuzi wa kiwanda hicho kipya. Amesisitiza umuhimu wa ushirikiano huu kati ya Simba Apparel na shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani la USAID ambalo limewezesha upanuzi huu.
On behalf of Simba, I would like to express my heartfelt gratitude and
kwa niaba ya kampuni ya Simba ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa ndugu zetu kutoka Marekani walioshiriki na kuchangia katika kujenga kiwanda hiki mnachokiona nyuma yetu. Na pia namshukuru balozi kwa kukubali kufika hapa na kuongoza za uzinduzi huu, na kupitia shirika la USAID pamoja na watu wa Marekani naamini kuwa tutapanua shughuli hizi hadi mbali zaidi. Tunatambua ukarimu wenu, umekuwa na mchango mkubwa na tunawashukuru sana.
Your generosity and kindness which is sincerely appreciated.
Mwaka jana 2023 kampuni ya Simba Apparel ilipiga hatua kubwa kutokana na mpango wa USAID Prosper Africa uliolenga Afrika Mashariki na ambao ulipanua uwezo wao wa uzalishaji ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka kutoka soko la Marekani. Upanuzi huu ulichochea kufunguliwa kwa kituo cha uzalishaji cha kisasa chenye ukubwa wa futi 1026 za mraba kilichowekwa vifaa vya kisasa vya uzalishaji na paneli za jua za kuhifadhi nishati. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Asante sana Salma Mohamed. Na kufikia hapo nakamilisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Sunday Shomari, na mbeni wote asubuhi njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.